爸爸屁屁。
哎呀，佢污唔污糟啊？
唔污糟。
唔污糟，你望下佢块面。
污糟。
污糟咧，同佢冲凉好唔好啊？
好啊。
冲凉要用啲咩噶？你话俾我知先。
碱液。
碱液好。
仲
有咧？
脚脚趾都污糟啊！
脚趾都污糟，咁点算啊？
冲晒啲污糟嘢。
好啊，咁要咩冲啊？
用碱液。
仲有咧？
用水。
好啦，嗱，呢度有瓶水啦。当佢有水咧，仲有啲咩要添啊？
要咩？
你冲凉要啲咩噶？
水，水喉。
呢度有啦，你讲呢度装满晒水啦，仲有冇啊？
咁要
要咩啊？洗头用咩啊？
用洗头水。
系啦，洗头水，仲有咩？帮唔帮佢刷牙？
系，唔得。
唔使啊？
啊？
要唔要啊？你朝头早起身有冇刷牙噶？
有。
有啊，咁我哋帮你刷埋啦。刷牙用咩啊？
用牙牙膏。
好啦，用牙膏。
刷牙刷啊？
牙刷啦，冇噶，我哋用呢只刷住先啦。呢个系牙刷先啦，得唔得啊？
得。
得。
用刷刷。
好。咁我哋冲凉噶啦噃。
好，我刷咗牙先啦。
好啦。
好，你屙个先。
你嚟啦。
好。
得唔得啊？
唔得。
唔得啊。
唔得啊。
唔得啊？咁点啊？
唔得啊。
唔得啊。
我帮你好唔好啊？
好。你帮我。呢个咩噶？
呢个番碱嚟嘅。洗手噶嘛。
洗手啊。
呢个假牙膏嚟噶，开唔到嘅，点算啊？我哋当佢开到啦，好唔好啊？好啊，好啦，咁你帮我刷牙。
刷完啦。
刷完啦，咁快嘅？
系。
平日系咪你自己刷牙噶？
唔系。
唔系噶，边个帮你刷牙咁？
爹哋妈咪。
佢哋点刷法噶？
我刷牙，
刷边度啊？
刷呢度咯，呢度，呢度，呢度咯，呢度，呢度。
咁刷完咧？
刷完
成口都系泡咯。
刷两口。
两口啊，好啦，你又帮佢两口啦。
好呀，我做啊，真快手。
嗯。
跟住，噗，得啦，
干净晒，
干净晒，洗晒牙，但系成身都未干净喎。
咁点啊？
冲凉啊！
啊，你帮佢冲啊！
吓，
最后只手做乜收埋咗？你冲凉着唔着衫噶？
唔着。
咁佢有冇着住衫啊？咁点算啊？
唔知。
帮佢除咗佢啦，唔系点冲凉啊？
嗯，
帮佢除衫咯。咁除啊？
唔知啊。
你试下。
我脚脚我湿咗入去。
咁你掹翻佢只脚出嚟咯。
啊！但系湿嘢咯。
你点除裤噶？吓？
吓？
帮你啊，除晒佢
咯
喎，搞掂，
搞掂，摆啊，咁，爹哋咧，唔使用一扎包，跟住咧，
奶粉啦，好啦，
肚餓啦，
好啦，飲奶奶。
你塞住个盖俾佢饮啊？
可以啦，昨天奶奶拿得饮。
又含先佢个头。
好啦，咁咧就
饮完啦。
系啊，饮完啦。咁咧，咁第二支啦。第二支，系呢支，系头天奶，奶奶头天奶粉啊。倒完啦，啊，快速啊，慢啦，饮完啦，
咁快嘅，
系啊，妈妈饮完啦，食早餐啊，
食早餐啊，咁要唔要头先嗰啲啊？
口水先要啊，
好啦，快速大啊，
我唔识啊。
試
下啤啤嘅嚇，望下後邊先。
好啦，
我媽媽。媽咪啊！
你出嚟揾
媽咪。
黐唔到啊！
黐唔到啊！
媽媽。
好熱啊！
我媽咪。妈咪，姐姐嚟咗啊！
系啊，同你做测验。
玩啊！
系啊，哎呦，就嚟得。咁点啊？带咗口水片之后，
坐喺度。诶，呢个咩啊？口水片粘住。
跟住咧？
好，跟住就有。诶，哎呦，喊咗嘢。
我幫你扶住佢
啦。咩？就揸住一個。
佢自己揸住啊？佢得唔得啊？
唔得，係要喂。得。哎呀，搬唔到上嚟。得。按。得。
哎呀。
是。买粉啦，食粉，要煎住噶，煎住，咧，食翻茄啦，食完，食完早餐啦。
早餐，你早餐平日食咩噶？你早餐食咩噶？
我食早餐食粥，平时啊粟米片啊，平时啊星星饼啊，平时系嗰啲
呢啲，啲厕纸嚟噶喎。
平时我食呢啲嘅。
呢啲粟米片嗰啲。呢啲唔系粟米片啊？
唔系粟米片。cereal。
咁你就咁食啊？
唔系加牛奶。
加牛奶食好唔好味噶？
好味。有时咸咸地啊嘛。酥头啊，有头。
食下酥头。
唔系食完啦。
咁你晏昼食咩噶？
食平时系呢啲，平时系粟米片，平时系粟米。
晏昼噃。
平时系粟米片。平时系饭啊，平时系通粉啊，平时系面系咁。
有冇餸噶？
有肉都有啊。
粥都有啊。
肉系。
仲有咧？
仲有菜啊咁样。
好唔好味噶？
好味。
你最中意食咩啊？
通粉啊！啊，有听啊！
未聽啊，未聽得住噃。
玩完先啊。
係啊，
黐紙啊。係
啊，我哋食完嘢要唔要抹嘴噶？
要。
用咩抹好啊？
紙巾
好啦，我哋攞出嚟咧，我哋慢攞啦，掹到爛。
好。
係啦。
抹。 啦。
咁跟住咧，食完飯我哋仲有冇咩要做添㗎？
梳頭。
梳頭啊，好啦。
梳頭啊。
哎呀！你要唔要梳頭
㗎？唔使。
點解嘅？
因為我男仔。
你是男仔就唔使梳頭啊？
係。
哎呀，又 keep 住咗啦。
搞。
搞掂。
搞掂。剪個頭髮。
咁跟住咧？
咁跟住。
食完早餐，我哋翻學未啊？
翻學。但是 B B 唔使翻學喎。
B B 唔使翻學，咁佢喺屋企做咩好啊？
喺屋企就玩啊。
玩啊？瞓覺咧？
可以。
可以瞓覺。我哋瞓覺要啲乜嘢咧？
牀。
你呢張牀上面有啲咩啊？
係。
仲有咩？
枕頭。
係
啦。啊！又冇牀。
咧？呢度咪牀咧？哎呀！
瞓法啊！加緊張被，加緊張嘴。
要唔要講故仔俾佢？
哎呀，口水邊啊流咗啊！
係喎，叻喎！
哇！聞到啊！愛你個，
得唔得？大力啲，
唔得。
我幫你啦。
係，我頭先喺枕頭鋪張被啊。
然後你自己一個瞓㗎？
嗯。
要唔要媽咪幫你冚被㗎？
嗯。平時係咁，平時唔係咁。
咁係點啊？
平時喺我。我上床的，咁媽媽就幫我咧冚被咁，得啦。
得啦。平安。你平日有冇熄燈瞓覺㗎？
有。
你唔怕黑啊？
我怕。
你怕咁點算啊？
咁叫爹哋媽咪。
咁佢哋嚟做咩啊？
咁醫生咧，我話要熄燈嘅。咁我瞓著咗，如果咧我翻嚟嘅時候啊，我唔知道係翻嚟啊。
咁好嘅，點解嘅？
我翻嚟都唔知道啊，翻咗未嚟啊？
唔知邊個翻咗未啊？
我唔知道翻咗屋企未啊？
你翻咗屋企都唔知道自己翻咗屋企未？
係啊。
點解啊？
我去完屋企啊，好眼瞓，一瞓一阵觉啊，一瞓喺妈咪度，咁咧我啊就话去咗翻咗屋企啊，都唔知翻咗屋企啊。
即系瞓咗觉嘅时候咧，爹哋带咗你翻屋企，你都唔知道你喺屋企啊，系咪？
系。系啊。
你几点瞓觉噶？
有時啊，唔知啊幾點？
唔知啊，咁你幾點起身啊？
有時係八點啊咁啊。
幾點翻學啊？
八點係瞓。
又飲奶奶啊？
我瞓覺，妹妹嗰時咧就會飲奶奶噶啦。
哦。好。咁你喂埋俾佢飲奶奶先啦。
好。
咁佢就瞓覺啦。
好啊。好。啊。對。
飲完未啊？
未。
Thank you.
咁样。
好嘢。好啦。